говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім слухачам Ірина Скоротівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути саме у ранковій Свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Екватор літа вже перетнуто, сьогодні 16 липня, четвер. Прокидайтеся з нами і у нашій програмі ми поговоримо ось про які теми. Чому не відбулися поставки російського ядерного палива в Україну?
Найближчим часом буде досягнена угода з Westinghouse, американськими компаніями, і Росія більше не буде головним постачальником для України.
Про парламентські справи в прямому ефірі говоритиме народний депутат України з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ксенія Ляпіна. Наскільки шкідлива чи корисна їжа, яку пропонують у фастфудах?
Воно привабливе, бо ці фастфуди весь час залучають і лотереї, і якісь акції. Це сьогодні і певні стильові речі, да, як певна субкультура.
Чому Неаполь називають українською столицею Італії?
Ніхто мені не може дорікнути, що серед українців є люди, які бомжують, які крадуть. Ніхто з протягнутою рукою, я нікого з українців не бачу.
Також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Під час виборів політика в Україні без політтехнологів ніяк. Піарщики, як бабці повитухи, допомагають перемозі народитися на світ Божий.
І, звичайно, почуємо останні новини спорту.
Матчем проти білоруського МТЗ «Ріпо» донецький «Металург» стартує у кваліфікації Ліги Європи з футболу.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся впродовж години, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Верховній Раді сьогодні має відбутися ще одне позачергове засідання. Відповідно до розпорядження голови парламенту, до порядку денного засідання внесені питання про складення присяги народним депутатом Олегом Тищенком, обраним за списком БЮТ, законопроект про рекапіталізацію банків, законопроект про терміни повноважень Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, законопроект про внесення змін до окремих законодавчих актів про вибори президента, а також поправки до держбюджету на поточний рік. Попереднє позачергове засідання парламенту не відбулося через блокування. Партія регіонів уже понад два тижні блокує парламентську трибуну, вимагаючи підвищення зарплат і пенсій. Міністерство закордонних справ України вивчає можливість зустрічі президентів України та США Віктора Ющенка і Барака Обами найближчим часом. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісеєв. За його словами, питання про можливість такої зустрічі обговорюватиметься під час робочого візиту до України віце-президента США Джозефа Байдена 20-22 липня. Після обрання Обами президентом США Віктор Ющенко наголосив на важливості посилення співпраці з новим главою Білого Дому та його командою. Міністерство внутрішніх справ встановило винагороду за інформацію про місце перебування колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС. Сума винагороди не вказується. Раніше Генпрокуратура порушила справу проти Лозінського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. 3 липня Рада достроково припинила повноваження депутата Лозінського, після чого Служба безпеки України оголосила його в розшук. Шевченківський районний суд Києва зупинив дію розпоряджень Київської міської держадміністрації про підвищення з 1 червня тарифів на житлово-комунальні послуги. Таке рішення суд ухвалив за позовом депутата Київради Віталія Кличка, повідомляє прес-служба блоку його імені. Дію розпоряджень призупинили на час розгляду справи по суті. Київська міська держадміністрація вже подала апеляцію на це рішення, повідомили її представники. З 1 червня у Києві підвищили тарифи на воду і опалення приблизно удвічі. У Вірменії сьогодні траур за жертвами вчорашньої авіакатастрофи в Ірані. Літак Ту-154, який прямував із Тегерана до Єревана, упав за кілька хвилин після злету. Загинули усі 168 осіб, які перебували на борту. Причини катастрофи з'ясовують. Серед пасажирів, за повідомленнями, були двоє громадян Грузії та четверо громадян Вірменії. Решта – іранці, у тому числі 31 із них – вірменського походження. Влада Вірменії створила комісію для надання допомоги сім'ям загиблих.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І переходимо до погоди. Синоптики сьогодні в Україні обіцяють мінливу хмарність, короткочасні дощі можливі лише на заході. Температура коливатиметься від 29 до 34 градусів тепла. На сході і півдні ще тепліше, до 38 вище нуля. Щодо столиці, сьогодні буде день хмарний з проясненнями, без опадів, від 30 до 32 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку України американський долар офіційно коштує 7 гривень 63 копійки, курс євро 10 гривень 75 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 38 копійок. Термін минув. Підписання контракту про поставки російського ядерного палива в Україну, які мали завізувати до 15 липня, так і не підписали. В українській державній компанії «Енергоатом» пояснюють це технічними причинами. Натомість російські політики та експерти говорять про політичні підводні течії. Більше про галузь, яка постачає українцям половину електроенергії, в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Контракт на поставки ядерного палива на українські АЕС із російською компанією ТВЕЛ закінчується наступного року, а нова довготермінова угода, згідно із попередніми українсько-російськими домовленостями, мала бути підписана до 15 липня. Проте її підписання відклали. У компанії «Енергоатом» Радіо Свобода причину відтермінування пояснили візитом урядової делегації до Південної Кореї.
Керівник компанії входить до складу делегації урядової, яка з візитом знаходиться в Південній Кореї. Робота над контрактом триває,
каже Ганна Кухта, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ «Енергоатому». У секретаріаті ж президента зазначають, що направили свої рекомендації «Енергоатому» та Міністерству палива і енергетики. Утім, не вбачають проблеми у відтермінуванні підписання угод із ТВЕЛ.
Я не знаю, чому такий у нас стоїть термін. І сьогодні треба говорити про те, аби було вигідно для держави укладені ці контракти чи угоди.
Каже Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Російські ж ЗМІ відразу після того, як стало відомо про приїзд до Києва віце-президента США Джозефа Байдена, почали пов'язувати із ним зволікання України з підписанням контракту з ТВЕЛ. Із цим погоджується і російський політолог Станіслав Белковський. На його думку, під час візиту Байдена йтиметься про перспективи подальшої співпраці із компанією Westinghouse.
Найближчим часом буде досягнена угода з Westinghouse, американським компаніями, і Росія більше не буде головним постачальником для України. Потрібний час, щоб це підготувати добре на політичному рівні у відносинах із Росією, у відносинах із Сполученими Штатами. ТВЛ втрачатиме позицію на Україні, це стратегічний вектор, який є незворотнім.
На думку ж директора енергетичних програм Центру НОМОС Михайла Гончара, причиною відтягування підписання угоди з ТВЛ стало протистояння між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів щодо цього.
Попри всі намагання з урядового боку проштовхнути підписання цієї угоди, вона наштовхується на спротив з боку адміністрації президента, і очевидно, що навряд чи буде підписана найближчим часом. Тим більше, що після підписання такої угоди Україна буде виглядати дуже проблемно з позиції перспектив зменшення ядерної залежності.
І хоча до президентських виборів ядерне питання навряд чи буде вирішене, вважає Гончар, не варто виключати, що у період передвиборчої плутанини можуть бути спроби проштовхнути непопулярні питання. Саме за такою схемою у 2004 році в українсько-російських газових відносинах і з'явилася компанія «Росукренерго». Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До подій за кордоном. Напруга у стосунках між Сполученими Штатами і Росією щодо Грузії зберігається. У Вашингтоні не лише засудили візит президента Росії Дмитра Медведєва до Південної Осетії, але й підкреслили, що, цитую, на першому плані сьогодні принципові відмінності між Вашингтоном та Москвою щодо Грузії. У Кремлі, у свою чергу, кажуть, що у нас своя позиція цього питання. Тим часом воєнні кораблі США і Туреччини перебувають нині у грузинських портах. Тему досліджував Василь Зілгалов.
Зовні в регіоні начебто все спокійно. Перше після серпневої 2008 року війни у вівторок в Абхазькому Галі зустрілися делегації від колотої Абхазії Тбілісі. Це проходило за участі Росії, ООН і Євросоюзу. Але разом з тим президент Росії пригрозив Тбілісі в понеділок з Хінвалі, що, мовляв, не забувайте про урок минулого літа. А одночасно у вівторок до грузинського порту Батумі прибули американські і турецькі військові кораблі. Міноносець Сполучених Штатів «Стаут» проведе до 19 липня спільний спільні з грузинськими кораблями морські навчання. Подібні навчання проведе флагманський корабель військово-морських сил Туреччини в грузинському поті до 17 липня. Тим часом напруження між Вашингтоном і Москвою щодо Грузії не зменшується. Білий Дім заявив про своє негативне ставлення до візиту президента Медведєва до Схінвалі. Речник адміністрації Сполучених Штатів Ян Келлі наголосив про принципові незгоди з цього приводу.
Сам факт цього візиту президента Медведєва ставить на перший план принципові розбіжності щодо цієї проблеми. Ви знаєте, що президент Обама наголосив на неухильній підтримці територіальної цілісності Грузії.
Келлі також підкреслив, що візит президента Росії до Південної Осетії в понеділок, цитую, не був кроком до відновлення стабільності у регіоні. Кінець цитати. Речник Білого Дому також наголосив на спільності позиції Сполучених Штатів і його західних союзників з Великої Сімки щодо невизнання незалежності Абхазії та Південної Осетії і необхідності відновлення територіальної цілісності Грузії у повному об'ємі. Російське державне інформаційне агентство РІА Новини інформує з кремлівських джерел, що там, цитую, закликають не драматизувати поїздку президента Медведєва до Південної Осетії. Кінець цитати. Агентство цитує неназваного речника Кремля, який сказав на реакцію Білого Дому, що, цитую, на перезавантаження впливає не заява, а практичні дії. Кінець цитати. Тим часом у регіоні Північного Кавказу щойно завершилися масштабні військові навчання російської армії, яка залишається поблизу кордонів з Грузією. До того ж, Росія завершила небувалу досі мобілізацію новобранців до своїх збройних сил. Кількість цих новобранців армії Росії зросла у порівнянні з минулим роком удвічі, сягнула понад 300 тисяч. Деякі російські військові експерти вважають, що небезпека нового вторгнення російської армії до Грузії залишається досить серйозною. У вівторок територію Абхазії покинула на вимогу Росії остання група спостерігачів Організації Об'єднаних Націй. В регіоні не залишилося жодного миротворця міжнародних сил, які також покинули його на вимогу Москви. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Про найцікавіші теми, які розкривають сьогодні журнали та газети, вже все знає Ірина Біла, яка готова розповісти їх нам в огляді преси.
Під час виборів політика в Україні без політтехнологів ніяк. Піарщики, як бабці-повитухи, допомагають перемозі народитися на світ Божий. Це одна з найзакритіших професіональних каст. Газета «Нова» розкриває читачам деякі нюанси роботи політтехнологів. Зокрема, видання інформує, що в Україні півтора десятка впливових політтехнологів. Вони схожі на адвокатів, які захищають клієнта усіма доступними засобами. Загалом же, в технологіях закладається близько 90% обдурення виборців. Найчастіше політтехнологи дивляться на клієнта, як, цитую, на лоха, якого потрібно рятувати. Тоді в бюджет кампанії вписують неймовірні розцінки. За прогнозами експертів, президентська кампанія 2009 коштуватиме близько мільярда доларів. Головні ж кандидати можуть витратити близько 200 мільйонів. Про те, як крадуть гроші в штабах і скільки, розповідається в публікації «Політичні повитухи». Як викладати і як вивчати історію України? Над цим запитанням розмірковують дописувачі газети «День». Вони переконані, що ще зарано скорочувати курс гуманітарних наук в негуманітарних вищих навчальних закладах. Зокрема, видання пише, що українське суспільство не просто не готове перестати вивчати історію України. Для нього знання своєї історії чи не запорука подальшого існування. І в цьому питанні не варто сліпо переймати досвід європейських держав, адже вони вже давно і успішно пройшли шлях усвідомлення власної історії та націотворення, і для них гуманітарна сфера, можливо, не така вже й важлива. Під заголовок статті «Чому Міністерство освіти ніяк не може зрозуміти українську специфіку?». А ось автор публікації в газеті «Голос України» переконаний, що чиновникам від освіти варто відмовитися від авторитарної педагогіки на користь особистісно орієнтованої освітньої спеціалізації. І так логічно було б створити умови для старшокласників до вибору профільної освіти. Адже нині школяр витрачає час на додаткове навантаження через усереднений загальноосвітній комплекс. Докладніше про це в статті «Сучасний освітній менеджмент. Профанація чи впровадження». Шевченківський райсуд столиці скасував розпорядження про підвищення тарифів на житлокомпослуги. Киянам же, які встигли сплатити за новими тарифами, у випадку вступу рішення Шевченківського райсуду в законну силу, влада міста зобов'язана буде зробити перерахунок. Проте, наскільки це реально і прийнятно, розмірковують журналісти газети «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, тим паче, що на календарі сьогодні четвер, 16 липня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чому Неаполь називають українською столицею Італії?
Ніхто мені не може дорікнути, що серед українців є люди, які бомжують, які крадуть. Ніхто з протягнутою рукою, я нікого з українців не бачу.
Нинішня група восьми вже завузька для того, щоб вирішувати світові проблеми. Група скількох це має бути?
For us to think we can somehow deal with some of these global challenges in the absence of major powers like China, India, and Brazil seems to me wrong-headed.
Наскільки шкідлива чи корисна їжа, яку пропонують у фастфудах?
Воно привабливе, бо ці фастфуди весь час залучають і лотереї, і якісь акції. Це сьогодні і певні стильові речі, да, як певна субкультура.
Про все це і більше ви почуєте за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Громадян України на борту літака Ту-154, який розбився учора в Ірані, не було. Про це повідомили у прес-службі МЗС. Внаслідок авіакатастрофи літака Ту-154 в Ірані, який виконував рейс Тегеран-Єреван, загинули 168 осіб, серед яких 15 членів екіпажу. Фонд державного майна оголосив конкурс і продаж конкурс із продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу. Як повідомили у прес-службі фонду, стартова ціна пакету акцій, виставлених на продаж, становить 4 мільярди гривень. Проведення конкурсу заплановане на 29 вересня. 100% акцій відкритого акціонерного товариства Одеський припортовий завод належить державі і управляється фондом держмайна. Завод спеціалізується на виробництві аміаку і карбаміду і є одним із найбільших хімічних підприємств України. Печерський районний суд Києва продовжив перебування під арештом колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича ще на 2 місяці, до 10 вересня. Про це повідомив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко. Зварича затримали у березні у Львові. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти екс-судді за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання тодішнього голови суду і 6 суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів і 2 мільйони гривень. Сполучені Штати засмучені повідомленнями про вбивство російської правозахисниці Наталії Естемірової. Вашингтон сподівається, що убивць знайдуть і покарають. У заяві Держдепартаменту зазначається, що Естемірова була безкомпромісною у боротьбі з порушеннями прав людини в Чечні. Європейський Союз різко засудив вбивство російської правозахисниці і закликав Москву зробити все можливе для розкриття злочину. Із заявою від імені Євросоюзу виступив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка зараз головує в ЄС. Напередодні ввечері з закликом до російської влади знайти і покарати вбивці Стемірової виступила низка міжнародних правозахисних організацій, у тому числі Freedom House та Human Rights Watch. Голова тимчасового уряду Гондурасу Роберто Мічелетті готовий піти у відставку, якщо повалений президент Мануель Селая не повернеться в країну. Мічелетті заявив, що піде на такий крок заради миру та спокою в Гондурасі. Напередодні усунений від влади внаслідок військового перевороту наприкінці червня Мануель Селая закликав жителів країни до актів громадянської непокори, домагаючись свого відновлення на посаді президента. Перший раунд переговорів щодо подолання політичної кризи в Гондурасі завершився безрезультатно. Світове співтовариство засудило військовий переворот. У Сполучених Штатах із 6-ї спроби здійснили запуск космічного корабля багаторазового використання «Індевор». Перед цим запуск кілька разів відкладали через погодні умови і технічні неполадки. На борту корабля 7 астронавтів, 6 американців та канадка Жюлі Пайєт. «Індевор» летить до Міжнародної космічної станції, де його екіпаж завершить монтаж японської космічної лабораторії. Це вже 23-й політ космічного корабля «Індевор». На Землю він має повернутися за 16 днів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Через велику кількість українців на півдні Апенін місто Неаполь називають українською столицею Італії. Минає рік, як там діє Генеральне консульство України, і за цей час культурна присутність України посилилася. Так, принаймні, говорить генеральний консул в Неаполі Володимир Караченцев у розмові із кореспонденткою Радіо Свобода в Італії Наталкою Кудрик.
У політичному плані співпраця між двома країнами не надто активна, зокрема через сильні проросійські настрої в Італії. Наскільки продуктивною ведеться дипломатична робота з місцевою владою для зміцнення двосторонніх контактів?
Можна говорити про доброзичливі взаємини, які можна окреслити, звичайно, дружніми. Коли ми говоримо з місцевими політиками, вони практично усвідомлюють проблеми України сьогодні, але усі спілкуються з українцями, зі мною, зокрема, як з європейцями, як представником держави, яка, якщо сьогодні не є, то незабаром стане членом європейської сім'ї.
Неаполь та його околиці мають славу проблемного регіону в Італії. Чим же ця неблагополучна область притягує сотні тисяч українців?
Я для себе також таке питання ставлю. Я думаю, що це світло, це тепло. Не лише від сонця, яке оточує людей. Хоча тут нелегко, абсолютно нелегко українцям. А я запитаю, а де легко? Люди би сюди приїхали, якщо б в Україні було все гаразд. Люди хочуть працювати. Є можливість? Вони шукають цю нішу і допомагають і своїм сім'ям, і державі.
Чи є якісь негативні моменти української присутності?
Нещодавно відбулася операція по затриманню злочинців на автори. Затримано двох українців. Тобто є, звичайно, якісь негативні приклади і в нашій громаді. Це нормально, напевне. Бо більшість, я би з ким не говорив, ніхто мені не може дорікнути, що серед українців є люди, які бомжують, які крадуть. Ніхто з протягом рукою нікого з українців не бачив.
Стосовно інтеграції українців в італійське суспільство, чи бувають проблемні і конфліктні ситуації?
Не траплялося. Ну, ви ж самі знаєте, що українці – це не конфліктний народ. Українці шукають роботу, знаходять, працюють.
На Апенінах вихідців з України сприймають переважно як нещасних заробітчан. За вашими спостереженнями, пане консул, чи прийде той час, коли громада позбудеться статусу дешевої робочої сили?
У всіх куточках мого округу немає такого розуміння, що ми є просто кормова робоча сила. Можливо, не всі знають ім'я Березовського Максима, можливо, не всі знають ім'я Юрія Дрогобича, але принаймні Андрія Шевченка. Реально сама інтеграція, вона вже відбулася і не сьогодні, а тисячу років, коли створювалася і формувалася Європа.
Так вважає генеральний консул України в Неаполі Володимир Караченцев. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
На нещоданньому саміті групи восьми в Італії його учасники ухвалили низку важливих рішень від боротьби з кліматичними змінами до значної допомоги Африці. Але чи не найпримітніший результат цієї зустрічі в тому, що дні цього неформального міждержавного об'єднання, як виглядає, злічені? Нинішня група восьми, що більш як наполовину складається з європейських країн, уже завузька для того, аби вирішувати світові проблеми. Питання лише в тому, група скількох це буде. Далі розповідає Сергій Драчук.
У групі восьми усвідомлюють, така структура вже не відповідає велетенським політичним і економічним змінам останнього часу. Президент США Барак Обама каже прямо.
Думати, що ми якось можемо впоратися з цими всесвітніми змінами без таких великих держав, як Китай, Індія і Бразилія, мені здається, неправильно.
Це й засвідчив останній саміт в італійській Аквілі. Вісімка зустрічалася сама лише першого з трьох його днів, а далі розширилася. До зустрічей приєдналися найрозвиненіші з-поміж країн, що розвиваються – Бразилія, Індія, Китай, Мексика і Південна Африка, а ще Єгипет. Разом виходить група 14. Саме її формального створення хочуть президент Франції Ніколя Саркозі, а також прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який вважає.
Група 14 – це той формат, який у майбутньому матиме найкращі можливості ухвалювати найважливіші рішення щодо світової економіки і не тільки.
І ще одна можливість – група 20, яка, на відміну від 14-ки, вже офіційно існує 10 років. Її члени мають 85% світового валового внутрішнього продукту, 80% світової торгівлі і 2/3 населення світу. Дослідник Лондонського дослідницького центру Chatham House Ванеса Россі вважає, що саме це об'єднання перспективне.
Більш ніж ясно, що коли говорити про питання світової ваги, чи то про нові всесвітні правила банківництва, чи про
про кліматичні зміни чи про допомогу біднішим країнам, то група 8 вже не придатний формат для цього. Ми вже перейшли до групи 20.
Та дехто, як, наприклад, Берлусконі, стверджує, що 20-ка – то вже забагато. У Росії ж, яку лише відносно недавно допустили до елітного об'єднання 8, страхи інші, що більша кількість членів зменшить її вплив. Урешті невдоволені будуть завжди, каже Обама.
Кожен хоче, щоб ця група, ця організація була якомога менша, але щоб він до неї увійшов. Тож, якщо це 21-ша найбільша країна, то вона захоче саме групи 21-го і вважатиме за велику несправедливість, якщо її залишать поза межами.
Отож, як виглядає, дебати про те, скільки буде членів у наступної групи, триватимуть. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Часте вживання продукції, яку реалізовують фастфуди, викликає низку серйозних захворювань. Через незбалансованість страв, які пропонують у таких закладах, здоров'ю людини завдається непоправна шкода. Відвідувачі фастфудів повинні мати достатню інформацію про вплив такої продукції на організм людини. Про це йдеться у законопроєкті, який розглядає Верховна Рада. Про аргументи дієтолога відвідувачів таких закладів, а також їхніх співробітників, ми почуємо в «Звуках життя» з Сашком Лащенком.
Автор законопроекту щодо фастфудів, депутат від БЮТ Олександр Сочка, уточнив, як саме ці заклади мають надавати повну інформацію для споживачів про наслідки незбалансованого, на його думку, харчування.
В законі написано про те, що в кожному закладі фастфуду повинна міститися доска споживача, на якій повинна бути надана ця інформація. Крім того, у разі, якщо ця їжа надається в пакунку, то безпосередньо на самому пакунку повинна міститися ця інформація. Або в разі, якщо пакунку немає, то повинен надаватися листочок разом з бутербродом там чи разом з якимось там напоєм, де повинно міститися склад цієї їжі.
Піар-менеджер однієї з потужних мереж швидкого харчування Анастасія Зражевська категорично не згодна з твердженням, що нібито фастфуди пропонують продукцію зі шкідливими для організму людини речовинами. Вона спростовує думку депутата Олександра Сочки, що їжа у закладах такого харчування є шедевром хімічної, але аж ніяк не харчової промисловості. Також Анастасія Зражевська наголошує, що вже зараз кожен заклад цієї мережі надає всю необхідну інформацію для споживачів.
Звичайно, ви можете дізнатися, у нас склад продуктів є в кожному ресторані в куточку споживача. В куточку споживача зазначений склад продуктів. А якщо потрібна інформація, звідки цей продукт, да, чи хто у нас є постачальником, ми можемо додатково надати цю інформацію. Знову ж таки, ця інформація є у нас на сайті офіційному. Вимагаю від своїх постачальників не використовувати генномодифіковані продукти, інгредієнти. І наші постачальники дають нам відповідні підтвердження цього.
Харчі з фастфудів засмічують організм, визнає дієтолог Ігнат Матасар. Корисною для людини є збалансована їжа із мінеральними речовинами і вітамінами. А про яку користь можна говорити, коли кілька десятків пиріжків смажиться в одній і тій же олії? Запитує дієтолог.
Безумовно, потрібно інформувати, які інгредієнти входять, тому що людина повинна знати, що їсти. Фастфуди переважно їдять хто? Ті, хто має мало часу і хоче десь швидко перекусити. А модно це серед молоді. Якщо ми хочемо збільшити масу народонаселення, то безумовно треба переходити на фастфуди.
Фастфуди давно вже перетворилися із тривіальних закладів для вгамування голоду в певну сучасну культуру, констатує соціолог Ольга Балакирєва. Серед підлітків основних споживачів швидкої їжі панує мода на фастфуди, хоча починається така мода з доступної ціни та економії часу.
Воно привабливе, бо ці фастфуди весь час залучають і лотереї, і якісь акції. Це сьогодні і певні стильові речі, да, як певна субкультура, це повністю правда. Разом з тим, дуже добре сьогодні, що в шкільних програмах є спеціальний розділ, який пояснює шкідливість таких речей. І я хочу сказати, що там, де є гарні викладачі, знов таки ми в шкільних опитуваннях це бачимо, що є третина підлітків, яка дійсно погоджується з тією точкою зору, що якщо цим постійно користуватись, то це шкідливо і може мати негативні наслідки на здоров'я, на обмін речовин і таке інше.
Чи відвідуєте ви фастфуди, поцікавилися ми у перехожих на вулиці, і чи цікавитеся складом тамте харчів.
Ми гуляємо по городу, то другий раз і хочеться трошки поїсти. От каже дід, йдемо поїмо. Ну йдемо. От сьогодні в основному картоплю їли.
Ні, я не питаюсь в фастфудах і взагалі вважаю, що це плоха піща.
Разною пробувала їду. Я смотрела в інтернеті, інтересувалась, так, да, звісно, газети, інформація по телевіденню, все це цікаво.
Харчуюся, але дуже рідко. Я більш люблю домашню кухню.
Майже у половини українських школярів є порушення органів травлення. 1 мільйон неповнолітніх страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту, а у 70 тисяч щорічно з'являється схильність до ожиріння. Такими є дані Санепідемслужби України.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Легкого ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скротівська. Ви ж слухаєте Ранкову Свободу. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте змогу почути найцікавіше і, головне, найважливіше дня, який ще не розпочався. Сьогодні 16 липня, четвер, і далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Чому не відбулися поставки російського ядерного палива в Україну?
Найближчим часом буде досягнена угода з Westinghouse, американськими компаніями, і Росія більше не буде головним постачальником для України.
Про парламентські справи в прямому ефірі говоритиме народний депутат України з фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ксенія Ляпіна. За кого голосуватимуть мешканці Заходу України? Опитування нашого кореспондента.
Ющенка голосували. І що толку з того? Ми вже не віримо нікому. Вже, я думаю, наразі, може, Янукович.
На території найдавнішої церкви на Буковині археологи досліджували середньовічний могильник.
Самі давні предмети, які були виявлені, це ось ліпна кераміка, яка відноситься до чернігівської культури, і бронзова прикраса фібула 2-5 століття нашої ери.
Про все це ми вам розкажемо, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністерство закордонних справ України вивчає можливість зустрічі президентів України та США Віктора Ющенка і Барака Обами найближчим часом. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісеєв. За його словами, питання про можливість такої зустрічі обговорюватиметься під час робочого візиту до України віце-президента США Джозефа Байдена 20-22 липня. Після обрання Обами президентом США Віктор Ющенко наголосив на важливості посилення співпраці з новим главою Білого Дому та його командою. У Верховній Раді сьогодні має відбутися ще одне позачергове засідання. Відповідну ініціативу 151 народного депутата зареєстрували в парламенті. Відповідно до розпорядження голови парламенту, до порядку денного засідання внесені питання про складення присяги народним депутатом Олегом Тищенком, обраним за списком БЮТ, законопроект про рекапіталізацію банків, законопроект про терміни повноважень Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, законопроект про внесення змін до окремих законодавчих актів про вибори президента, а також поправки до держбюджету на поточний рік. Попереднє позачергове засідання парламенту не відбулося через блокування. Партія регіонів вже понад 2 тижні блокує парламентську трибуну, вимагаючи підвищення зарплат і пенсій. Міністерство внутрішніх справ встановило нагороду за інформацію про місце перебування колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС. Сума винагороди не вказується. Раніше Генпрокуратура порушила справу проти Лозінського за підозрою у завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області. 3 липня Рада достроково припинила повноваження депутата Лозінського. Після того Служба безпеки України оголосила його в розшук. У Вірменії сьогодні траур за жертвами вчорашньої авіакатастрофи в Ірані. Літак Ту-154, який прямував із Тегерана до Єревана, упав за кілька хвилин після злету. Загинули усі 168 осіб, які перебували на борту. Причини катастрофи з'ясовують. Серед пасажирів, за повідомленнями, були 2 громадян Грузії та 4 громадян Вірменії. Решта – іранці, у тому числі 31 із них – вірменського походження. Влада Вірменії створила комісію для надання допомоги сім'ям загиблих. Держсекретарша Гіларі Клінтон знову закликала Тегеран до прямих переговорів про його ядерну програму і засудила іранську владу за застосування насильства проти учасників акцій протесту опозиції минулого місяця. Виступаючи у Вашингтоні з промовою щодо зовнішньої політики, Гіларі Клінтон також закликала арабські країни здійснити конкретні кроки на зустріч Ізраїлю, щоб активізувати мирний процес на Близькому Сході. Держсекретар США повідомила, що має намір відвідати Росію і Пакистан восени цього року. Глава тимчасового уряду Гондурасу Роберто Мічелетті готовий піти у відставку, якщо повалений президент Мануель Селая не повернеться в країну. Мічелеті заявив, що піде на такий крок заради миру та спокою в Гондурасі. Напередодні усунений від влади внаслідок військового перевороту наприкінці червня Мануель Селая закликав жителів країни до актів громадянської непокори, домагаючись свого відновлення на посаді президента. Перший раунд переговорив щодо подолання політичної кризи в Гондурасі завершився безрезультатно. Світове співтовариство засудило військовий переворот.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Термін минув. Підписання контракту про поставки російського ядерного палива в Україну, який мали завізувати до 15 липня, так і не підписано. В українській державній компанії «Енергоатом» пояснюється технічними причинами. Натомість російські політики та експерти говорять про політичні підводні течії. Більше про галузь, яка постачає українцям половину електроенергії, в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Контракт на поставки ядерного палива на українські АЕС із російською компанією ТВЕЛ закінчується наступного року, а нова довготермінова угода, згідно із попередніми українсько-російськими домовленостями, мала бути підписана до 15 липня. Проте її підписання відклали. У компанії «Енергоатом» Радіо Свобода причину відтермінування пояснили візитом урядової делегації до Південної Кореї.
Керівник компанії входить до складу делегації урядової, яка з візитом знаходиться в Південній Кореї. Робота над контрактом триває.
Каже Ганна Кухта, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ «Енергоатому». У секретаріаті ж президента зазначають, що направили свої рекомендації «Енергоатому» та Міністерству палива і енергетики. Утім, не вбачають проблеми у відтермінуванні підписання угод із ТВЕЛ.
Я не знаю, чому такий у нас стоїть термін. І сьогодні треба говорити про те, аби було вигідно для держави укладені ці контракти чи угоди.
Каже Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Російські ж ЗМІ відразу після того, як стало відомо про приїзд до Києва віце-президента США Джозефа Байдена, почали пов'язувати із ним зволікання України з підписанням контракту з ТВЕЛ. Із цим погоджується і російський політолог Станіслав Белковський. На його думку, під час візиту Байдена йтиметься про перспективи подальшої співпраці із компанією Westinghouse.
Найближчим часом буде досягнена угода з Westinghouse, американським компаніями, і Росія більше не буде головним постачальником для України. Потрібний час, щоб це підготувати добре на політичному рівні у відносинах із Росією, у відносинах із Сполученими Штатами. ТВЛ втрачатиме позиції на Україні, це стратегічний вектор, який є незворотнім.
На думку ж директора енергетичних програм Центру НОМОС Михайла Гончара, причиною відтягування підписання угоди з ТВЛ стало протистояння між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів щодо цього.
Попри всі намагання з урядового боку проштовхнути підписання цієї угоди, вона наштовхується на спротив з боку адміністрації президента і очевидно, що навряд чи буде підписана найближчим часом. Тим більше, що після підписання такої угоди Україна буде виглядати дуже проблемно з позиції перспектив зменшення ядерної залежності.
І хоча до президентських виборів ядерне питання навряд чи буде вирішене, вважає Гончар, не варто виключати, що у період передвиборчої плутанини можуть бути спроби проштовхнути непопулярні питання. Саме за такою схемою у 2004 році в українсько-російських газових відносинах і з'явилася компанія «Росукренерго». Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Від економічно-політичних питань до питань політично-економічних переходимо. З нами на зв'язку обіцяний ранковий гість, народний депутат України з фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ксенія Ляпіна. Доброго ранку, пані Ксенія.
Доброго ранку.
За вашими оцінками, почнемо з Верховної Ради. Запрацює сьогодні парламент чи ні?
Ну, скоріше так, чим ні. Хоча прогнозувати дуже складно, тому що поведінка, власне, партії регіонів, ну, майже не піддається логічному аналізу і є досить непрогнозовано.
До речі, сьогодні також очікується звернення до народу голови Верховної Ради Володимира Литвина. Що ви очікуєте від цього виступу?
Ну, власне, для нас це також несподіванка. Я думаю, що Литвин просто заздалегідь, розуміючи ризик того, що не відкриється робота Верховної Ради, заготував якби два варіанти звернення. Один варіант, якщо це не відкриється, це буде звернення про загрози і так далі. Другий варіант, якщо відкриється і це буде звернення, ну, як підсумок проведеної сесії.
До речі, наскільки реальні взагалі дострокові парламентські вибори, про які останнім часом говорять дуже багато?
Я думаю, що до президентських виборів це абсолютно невирогідний варіант. Це просто фантазії, які будуть використовуватись в технології передвиборчої президентської.
Ну, оскільки ми вже заговорили про президентські вибори, наступної суботи президент України Віктор Ющенко підніматиметься на Говерлу. 8 років тому він там оголосив, як пригадуєте, про створення блоку «Наша Україна». Чи може він там, скажімо, заявити про те, що йде на другий президентський термін?
Ну, нам би всім хотілося, щоб він там це заявив, але це традиційне сходження, і я не виключаю, що там поки що заява зроблена не буде, оскільки формальна заява про те, що я йду в президенти, може трактуватися як порушення закону про вибори. Тому я думаю, що це стримує кандидатів до надто формальних заяв.
Ну і тоді на завершення, чи підете ви разом з президентом в гори?
Ну, я мрію піднятися на Говерлу, але поки що, якби, фізична форма недостатня, але багато наших депутатів піде.
Ну, я бажаю тоді вам тренуватися якомога більше. Народний депутат з фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ксенія Ляпіна в «Ранковій свободі» розповідала про перспективи Верховної Ради та майбутніх виборів. А ось про спортивні перегони поговоримо вже зараз. Футбольна Україна готова розпочати новий євросезон. Сьогодні в Донецьку у кваліфікації Ліги Європи стартує місцевий «Металург». Докладніше про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Новостворена Ліга Європи є правонаступницею Кубка УЄФА. І цього року Україна делегувала в реорганізований турнір одразу 3 клуби. Окрім металургівців Донецька, які в національній першості фінішували четвертими, в другому з рангом клубному турнірі континенту зіграють також бронзовий призер чемпіонату харківський «Металіст» і переможець Кубка України полтавська «Ворскла». Ну а першим суперником донеччан став білоруський МТЗ «Ріпо». На старті кваліфікації клуб з Мінська переграв «Сутєску» з Чорногорії. Цікаво, що бронзові призери попереднього чемпіонату Білорусі мають одне з найдовших імен у Європі, адже назва клубу всього лише абревіатура і розшифровується як «Мінський тракторний завод – республіканський інститут підвищення освіти». В нинішній першості країни трактористи шкутильгають на обидві ноги і нині посідають лише 11-те місце. Не дивно, що навіть попри відсутність турнірної практики, саме донецькі металургівці вважаються явними фаворитами протистояння. Перший матч українських клубів у новому євросезоні розпочнеться в Донецьку о 19:30. Тим часом сестри Бондаренко пробилися у півфінал парного розряду представницького тенісного турніру із призовим фондом у 220 тисяч доларів у Празі. На старті змагань у Чехії родинний дует з України переграв співвітчизницю Вероніку Капшай та Цвітану Піронкову з Болгарії. Ну а в середу сестри розгромили Ольгу Брозду та Магдалену Кищинську з Польщі 6-4, 6-1. Нагадаю, що на попередньому турнірі в Будапешті українки зупинилися лише у фіналі, де Олена разом з Катериною поступилися російсько-румунському дуетові в складі Клейбановой та Нікулеску. Що вже сьогодні Катя, яка на старті одиночного розряду в Празі переграла свою старшу сестру Олену, в другому колі турніру зіграє з німкеною Барройс. І наостанок новини легкої атлетики. Наталя Пегида здобула перемогу на міжнародному турнірі у французькому Реймсі. У середу українка тріумфувала на коронній дистанції 400 метрів. А ось для Стівена Хукера ці змагання стали по-справжньому невдалими. Напередодні світової першості австралійський стрибун з жердиною зазнав першої поразки за останній рік. У Франції олімпійський чемпіон Пекіна і визнаний лідер цього виду легкої атлетики фінішував тільки третім, зрештою програвши 2 господарям змагань – французам Рено Лавінеллі та Мену Меснілу. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Україна споживає щороку стільки газу, скільки 4 Франції. І на відміну від Франції, продовжує інвестувати у видобуток енергії, замість вкладати кошти в ефективну енергетику, в енергозберігаючі технології. Навчити державу культурі ощадливого енергоспоживання готова українська громадськість. Нині у Києві презентовано українську модель грінкубатору. Про те, що вона собою являє, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Швеції, Норвегії та інших країнах Європи зелений інкубатор – це ініціативи із втілення енергозберігаючих технологій і упровадження екологічно безпечних виробництв в економіку. Тобто це поширення так званої культури споживання енергії. Ініціатори української моделі зеленого інкубатора – брати Андрій і Роман Зінченки, які працюють у консалтинговому бізнесі та Всеукраїнська асоціація енергозберігаючих міст. За підрахунками асоціації, щодня Україна втрачає майже 5,5 мільйонів доларів через неекономне споживання енергії. А можна ж було ці кошти вкласти в інноваційне підприємство і з часом перетворити Україну не на імпортера, а на експортера енергії, вважає Роман Зінченко.
Україні потрібно для себе поставити мету енергетичного лідерства. Лідерство передбачає відхід від пасивної моделі, їж те, що тобі дадуть. Лідерство передбачає довготривалу, сконцентровану роботу над розвитком ось цих можливостей. Експорту – це скорочення внутрішнього споживання над розвитком інновацій, над підтримкою наших інженерів, над підтримкою наших виробників. Ми маємо зараз певні досить серйозні можливості для лідерства в секторі енергетичному, в секторі виробничому і в секторі інженерному. Це величезний ринок.
До речі, з Романом згодні експерти Шведського інституту розвитку. За їхніми даними, українських запасів біогазу вистачить, щоб обігріти Україну і Польщу. Україна посіла друге місце в Європі з виробництва панелей для сонячної енергетики, а сама ці панелі не використовує, кажуть шведи. Тож зелений інкубатор працює у двох напрямках: пошук і впровадження енергозберігаючих технологій у бізнес та інформаційно-освітня кампанія, каже Андрій Зінченко. І пояснює це відсутністю у більшості українців культури споживання енергії і дбайливого ставлення до екології. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скрутівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 16 липня, четвер. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. За кого голосуватимуть мешканці Заходу України? Опитування нашого кореспондента.
Та Ющенка голосувались. Ну, що толку з того? Ми вже не віримо нікому. Нікуди, я думаю, наразі, може, Янукович.
На території найдивнішої церкви на Буковині археологи досліджували середньовічний могильник.
Самі давні предмети, які були виявлені, це ось ліпна кераміка, яка відноситься до черняхівської культури, і бронзова прикраса фібула 2-5 століття нашої ери.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Заключним в декларації стало положення про те, що принципи декларації про суверенітет України будуть використані для укладення нового союзного договору.
Про це ви дізнаєтеся за кілька хвилин. На часі випуск новин в студії Олександр Шевчук. Йому слово.
Доброго ранку. У Верховній Раді сьогодні має відбутися ще одне позачергове засідання. Відповідну ініціативу 151 народного депутата зареєстрували у парламенті. Відповідно до розпорядження голови парламенту, до порядку денного засідання внесені питання про складення присяги народним депутатом Олегом Тищенком, обраним за списком БЮТ, законопроект про рекапіталізацію банків, законопроект про терміни повноважень Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, законопроект про внесення змін до окремих законодавчих актів про вибори президента, а також поправки до бюджету на поточний рік. Попереднє позачергове засідання парламенту не відбулося через блокування. Партія регіонів уже понад два тижні блокує парламентську трибуну, вимагаючи підвищення зарплат і пенсій. Шевченківський районний суд Києва зупинив дію розпоряджень Київської міської державної адміністрації про підвищення з 1 червня тарифів на житлово-комунальні послуги. Таке рішення суд ухвалив за позовом депутата Київради Віталія Кличка, повідомляє прес-служба блоку його імені. Дію розпоряджень призупинили на час розгляду справи по суті. Київська міська державна адміністрація вже подала апеляцію на це рішення, повідомили її представники. З 1 червня у Києві підвищили тарифи на воду і опалення приблизно удвічі. Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу. Як повідомили у прес-службі фонду, стартова ціна пакету акцій, виставлених на продаж, становить 4 мільярди гривень. Проведення конкурсу заплановане на 29 вересня. 100% акцій відкритого акціонерного товариства Одеський припортовий завод належить державі і управляється фондом держмайна. Завод спеціалізується на виробництві аміаку і карбаміду і є одним із найбільших хімічних підприємств України. У Вірменії сьогодні траур за жертвами вчорашньої авіакатастрофи в Ірані. Літак Ту-154, який прямував із Тегерана до Єревана, упав за кілька хвилин після злету. Загинули усі 168 осіб, що перебували на борту. Причини катастрофи з'ясовують. Серед пасажирів, за повідомленнями, були двоє громадян Грузії та четверо громадян Вірменії. Решта – іранці, у тому числі 31 із них – вірменського походження. Влада Вірменії створила комісію для надання допомоги сім'ям загиблих. Сполучені Штати засмучені повідомленнями про вбивство російської правозахисниці Наталії Естемірової. Вашингтон сподівається, що вбивці знайдуть і покарають. У заяві Держдепартаменту зазначається, що Естемірова була безкомпромісною у боротьбі з порушеннями прав людини в Чечні. Європейський Союз різко засудив вбивство російської правозахисниці і закликав Москву зробити все можливе для розкриття злочину. Напередодні увечері із закликом до російської влади знайти і покарати вбивця Естемірової виступила низка міжнародних правозахисних організацій, в тому числі Freedom House і Human Rights Watch.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Півроку залишається до президентських виборів в Україні. Якими є настрої виборців, що думають люди про політичну ситуацію і майбутнє своєї держави? Чи підуть вони голосувати і чи знають, за кого віддадуть свій голос? З такими запитаннями моя колега Галина Терещук зверталася під час мандрівки до мешканців Львівщини, Тернопільщини, Хмельниччини і Буковини. Про те, що думають люди, дізнаємося з матеріалу.
Міста і села Львівщини, Тернопільщини, Хмельниччини і Буковини, проїжджаючи ними, легко здогадатися, звідки найбільше людей виїхали працювати за кордон. Про це промовляють гарні будиночки і впорядковані подвір'я, сільські крамниці і кав'ярні. Водночас сільські будинки культури майже скрізь напівзруйновані. У десятках сіл чимало порожніх хат, забитими вікнами і дверима, зарослими садами і необробленими полями. За неофіційною статистикою, сьогодні 60% населення України перебуває за межею бідності. Рівень життя людей знизився на третину. Про це говорять і самі люди, яких опитувала дорогою.
Влада не думала ні про що. Ну, як ні про що? Вони думали про себе. Ну, правда, я на другій групі. Що я получаю на другій групі так 530 гривень? За що я можу купити ці ліки? То як ми і житла такого не встигли, бо все піднімалося, не встигли.
Я отримую за цю роботу 640 гривень за місяць. Яка може бути захищеність? А в мене маленька дівчинка, дочка.
В основному, після помаранчевої революції всі надіялися, що буде краще, а краще не стало. Це треба було просто побачили, що не краще. Треба було піти і побити кругом вікна.
Ніхто не дбає, я навіть не знаю, і взагалі, чи будуть дбати за нас.
Розчарованість і роздратованість, повна недовіра до влади і політиків, а ще розуміння безвихідності у політичному та економічному житті. Про це говорив чи не кожен, з ким довелося поспілкуватися на теренах різних областей.
Ющенка голосували, всі голосували, в Кам'янці тут зібралося багато. І що толку з того? Ми вже не віримо нікому. Вже, я думаю, наразі, може, Янукович, то вже якісь, може, щось десь зробить, бо все-таки в нього та ще більше, може, стязі якісь.
Після того, як вони так здорово простояли на Майдані і нічого не помінялось на краще, то другий раз їх підняти буде трудно.
Дуже ми всі надіялися, коли Ющенко ставав, Юлія Володимирівна. Чесно сказати, в нас Януковича не сприймають. От цих саме найбільше раніше їх сприймали, але подивилися, що то вже, ну, нічого ліпше нема людям жити. Люди всі розгублені. У мене чоловік такий, що такого не було, щоб він не побіг на вибори. А це вже подивився, каже, ні, нема чого йти. То, що ми не підемо на вибори, то хіба це щось буде в нашу пользу? Все одно воно не буде в нашу пользу, то про нас не думає, та й все.
Я, мабуть, що поки нікого не приймаю.
Обмани, крадіжки, маніпулювання людьми і байдужість до народу з боку влади та політиків з такими реаліями – шлях держави.
Ой, тільки в прірву. Ви знаєте, що ні за обман, ні злодійство, нікуди вона не зайде.
Про перспективи, зокрема, і нового президента в баченні випадкових подорожніх розповідала і збирала думки Галина Терещук.
Найважливіші події дня.
State sovereignty must be a cornerstone of international order. And that includes nations like Georgia and Ukraine.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи делается попытка искажения истории в политических целях.
Дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то, можливо, і може пожертвувати інтересам України.
Свобода сьогодні.
Our main ask of the G8 leaders is just keep the promises that you made.
Ми не спрашиваем отруєння или болезни. Ми спрашиваем умисного, было преступление или не было.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте Ранкову Свободу. На території найдавнішої церкви на Буковині розкрили середньовічний могильник. Вже третій тиждень церква Вознесіння Господнього, що в селі Лужани Кіцманського району, предмет дослідження археологічної експедиції. Археологи впевнені, їхнє відкриття допоможе встановити не лише дату створення церкви, але й час появи самого села. Про перші архаїчні знахідки буковинських археологів дізнавалася Оксана Зима.
Перша згадка про село Лужани датувалася 1453 роком. Саме тоді було збудовано церкву Вознесіння Господнього. Про це свідчать кам'яні деталі, а також знайдений членами експедиції середньовічний могильник. Розповідає керівник археологічної експедиції Сергій Пивоваров.
Було знайдено близько в одному вороскопі близько 120 кістяків. Майже біля кожного з них були різноманітні нумізматичні матеріали. Це монетки, які дають змогу встановити час, коли здійснилося поховання. Всі поховання з даної сторони церкви здійснювалися в 17-18 століттях.
Могильник виявився досить бідним, що характерно для середньовічного села, зауважує Сергій Пивоваров. Серед знайдених речей – срібні та бронзові монети доби середньовіччя, недорогі прикраси, кадильниці 19 століття. Ці матеріали дають змогу переглянути не лише історію церкви, але й історію села Лужани.
Самі давні предмети, які були виявлені, це ось ліпна кераміка, яка відноситься до черняхівської культури, і бронзова прикраса фібула 2-5 століття на нашої ери. Це говорить про те, що значно удрівняє час виникнення Лужан. Якщо датою першої згадки вважається 1453 рік, то на 1000 років Лужани давніше, ніж це вважалося.
Лужанська церква зараз постійно діюча. Жителі села, молячись у храмі, і гадки не мали про його прадавню історію. А тепер, аби археологи могли продовжити роботи, хочуть за кошти громади звести новий храм. Селищний голова Наталія Катрюк сподівається, що вже за рік археологи продовжать розкопки у старій церкві.
Маємо надію про те, що і розкопки продовжаться і всередині храму, адже не все нам до кінця відомо про того, хто придбав цей храм, і є якісь висловлювання тих науковців, які працювали на розкриттям фресок, що все-таки поховання є всередині храму, і ми повинні до них дійти і дізнатися правду.
Після завершення археологічних робіт на церкву чекатиме реставрація. Гроші для цього вже пообіцяли виділити з обласного бюджету. Церква Вознесіння Господнього буде церквою-музеєм, розповіла пані Катрюк. Однак у День Святого Вознесіння у ній обов'язково правитимуть службу. А поки ще принаймні тиждень археологи шукатимуть історичні докази древності у дворі найдавнішого буковинського храму. Для Радіо Свобода з Чернівців Оксана Зима.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Я нагадаю, що на календарі у нас 16 липня, і саме цього дня 1661 року Стокгольмський банк випустив перші в Європі паперові банкноти. А з цього дня 1942 року Гітлер вперше прибув до своєї ставки Вервольф під Вінницею. 1997 року, 16 липня, Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет міністрів України. Далі в історію дня, 16 липня, заглиблювався Віктор Недоступ.
16 липня 1919 року під тиском польських військ українська Галицька армія, перейшовши річку Збруч, залишила Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України. Українсько-польська війна в Галичині почалась 1918-му збройним виступом проти української влади у Львові об'єднаних польських підпільних військових організацій під командуванням сотника Мончинського. Такі ж місцевого характеру повстання підняли поляки у Дрогобичі, Самборі, Перемишлі та інших містах, переважно користуючись прихильністю комендантів місцевих австро-угорських залог. Але вони були ліквідовані на початку листопада 18-го українськими військовими частинами. Перемогу Польщі в цій війні вирішили в 1919-му дивізії генерала Галлера, сформовані у Франції для війни з більшовиками. Цілковитий брак боєприпасів примусив українські частини відступити на вихідні позиції в трикутник між Збручем і Дністром. Подальша боротьба з близько 110-тисячною польською армією, яку Франція забезпечила всіма модерними воєнно-технічними
засобами була безнадійна. Українська Галицька армія відступила за Збруч на допомогу Українській Народній Республіці в її боротьбі з більшовиками. 1945-й в пустелі поблизу авіабази Аламогордо, штат Нью-Мексико, Сполучені Штати Америки, підривають першу американську експериментальну атомну бомбу потужністю еквівалентну 19 тисячам тонн тернітротолуолу. Це результат 28 місяців інтенсивної наукової роботи вчених під керівництвом Роберта Опенгеймера над проєктом, що носив кодову назву «Манхеттенський». А от на 1990-му Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. В суспільстві декларація була сприйнята неоднозначно. Українська міжпартійна асамблея, яка вже вела реєстрацію громадян Української Народної Республіки, сприйняла її як пропагандистський акт Комуністичної партії України. Джерелом влади при прийнятті декларації була Комуністична партія України, але не як самостійна партія, а як регіональний підрозділ КПРС. Практично всі положення декларації суперечили чинні на той час Конституції УРСР. Однак це не означало революційної зміни поглядів комуністів. Заключним в декларації стало положення про те, що принципи декларації про суверенітет України будуть використані для укладення нового союзного договору. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Наостанок я нагадаю, що ви можете завітати на наш сайт, де можете переглянути всі матеріали і відео до них. Його адреса radiosvoboda.ua. Ну, а на цьому будемо прощатися. З вами в Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська, Олександр Шевчук та Вадим Журба. Ми бажаємо вам легкого настрою і вдалого дня. Зустрінемося вже завтра, говорить Радіо Свобода.